Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, rukoilkaamme. O Herra Jumala, kaikkien niiden varjelus, jotka sinuun turvaavat. Ilman sinutta ei ole mitään kelvollista eikä pyhyyttä. Levitä siis sinun laupiutes meidän päällemme ja ole hallitsijanamme ja johdattajanamme. Et emme ajallisten lahjain kautta iankaikista kadottaisi. Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. Seuraavaksi luetaan epistola ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 5. Nousemme näitä sanoja kuulemaan. Minun rakkaani, nöyryttäkää siis itseänne Jumalan väkevän käden alla, että hän teitä ajallansa korottaisi. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Olkaa traittiit, valvokaat, sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii, kenen hän nielisi. Sitä te seisokaat vastaan vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän velillennekin maailmassa. Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut iankaikkiseen kunniahansa, Kristuksessa Jeesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa ja tukee ja perustaa. Sille olkoon kunnia ja väkevyys iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kristuksessa rakkaat ystävät, veljet ja sisaret. Kun tullaan suurille kesäjuhlille, jokaisella kuulijalla on tiettyjä odotuksia. Joku tulee kesäjuhlille sen tähden, että on todella uskovaista sukua ja monessa sukupolvessa on käyty rukoilevaisten kesäjuhlilla nyt näissä kesäseuroissa. Sitten on niitä, jotka ovat vähän syrjemmällä, jotka eivät oikein tiedä, mitä tällä elämällä tekisivät. Aika monet tämän ajan ihmiset ovat eksyksissä kulkijoita. Kun Jumalan sana ja sen harjoittaminen vähenevät kansakunnassa, niin ihmisistä tulee henkisesti kodittomia, yksinäisiä ihmisiä. On tehty erilaisia tilastoja, jossa suomalaisia on vertailtu muihin kansoihin, ja sellaisiin tuloksiin on vaan päädytty, että Suomessa elää enemmän yhden ihmisen talouksia, tai on Suomessa on enemmän yhden ihmisen talouksia kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Täällä on paljon yksinäisiä ihmisiä. Suomalainen elää yksin. Hän on menettänyt tai monet suomalaiset ovat menettäneet yhteyden toisiin ihmisiin, ja kun perhettäkään ei enää pidetä kunniassa, on ihminen todella yksin. Nykyajan ihminen on monessa myöskin etsivä ihminen. Ihminen, joka on erossa Jumalasta, on ilman muuta levoton. Näin se on aina ollut. Kirkkoisä Augustinus opetti ja rukoili Jumalaa seuraavasti. Herra, sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Kristuksessa löydämme levon. Nykyään ihminen on monella tavalla myöskin, sanotaan, kylmä Raamatun ja evankeliumin sanaa kohtaan. Toisaalta tiedämme, että on Kristus, joka voisi yksinäistä ja kylmäsydämistä ihmistä auttaa, mutta toisaalta monet ihmiset hänet torjuvat ajatellen, että kristinusko kuuluu johonkin menneeseen. Nyt ovat esillä muut opit. On puhuttu siitä, että Suomella on valtiokirkko. Monella tavalla varmaan uusi valtiokirkollisuus näkyy tämän ajan yhteiskunnassa. Mutta eiköhän se suomalaisten kansallisuskonto, mitä koulussa opetetaan ja mitä tiedotusvälineistä tulee, ole kehitysoppi. Se, että ihminen on kehittynyt pikkuhiljaa jostain alemmasta olomuodosta ja kehittynyt tähän saakka. Ja katsotaan, että se kehitys jatkuu yhä tästä eteenpäin. Omalla tavallaan se kehitysoppi on vallannut myöskin ihmisten mielet. Ajatellaan, että ne, jotka ovat onnistuneimpia ja rikkaimpia ja parhaita vaikkapa urheilun saralla, ovat sitten niitä parhaita ihmisiä. Nuo niin sanotut onnistuneet ihmiset ovat niin sanotun kehitysopin ylin tuote. Mutta samalla tällainen oppi luo jälleen ihmisen sydämeen tyhjyyttä. Täällä puhuttiin jo aikaisemmissa puheissa siitä, miten Jumalan hylkääminen tuo kirouksen kokonaiselle kansakunnalle. Me suomalaiset jouduimme havahtumaan tuohon Jokelan koulutragediaan, jossa nuori mies surmasi suuren joukon opiskelijatovereita ja jonkun opettajankin, ja hän oli jättänyt jäähyväiskirjeen, jossa hän kirjoitti, että hänen elämänsä tässä maailmassa on pelkkää sattumaa, ja että hänen elämänsä on sikäli merkityksetön, että sehän on vain yksi elämä muiden joukossa, yhden kehityslinjan päätepiste. Ja hänellä oli myöskin tällainen ajatus, että hän on toisaalta paljon parempi kuin muut ihmiset, ja sen tähden hänellä on oikeus riistää myöskin toisilta ihmisiltä henki. Tästä ei paljon puhuttu tiedotusvälineissä, vaan ainoastaan kauhisteltiin tätä tekoa. Mutta silloin kun Jumala hylätään ja kun hänen sanansa poistetaan kouluista ja päiväkodeista ja kodeistakin, niin silloin tilalle astuu aina joku uusi oppi, joku uusi järkeisoppi, niin kuin nyt tämä kehitysoppi. Olen kuullut, että kristityt nuoret siellä kouluissa ovat kovan paineen alla. He todella saavat kokea sitä, että heiltä kysytään, että miksi sinä uskot Kristukseen, tällaiseen satuun ja hölyn pölyyn, johon suuri osa suomalaisista ei enää usko. Näin se vaan menee. Euroopassa on mahtavia ja isoja katedraaleja ja kirkkoja. Ne ovat monetkin niistä hienoja taideteoksia. Kyllä kristinusko täällä Euroopassa ja Suomessa on vaikuttanut menneinä vuosisatoina, kun ollaan niin paljon vaivaa nähty, että ollaan rakennettu vaivalla ja työllä hienoja kirkkoja. Mutta tänä päivänä nuo kirkot ovat usein pelkkiä turistikohteita tai niissä pidetään kirkkokonsertteja. Jumalan palvelukset eivät vedä enää kuin ihan muutamia ihmisiä. Raamit ovat olemassa, mutta elämä niiden sisällä on aika pitkälti kadonnut. Emme voi syyttää tästä ainoastaan uskotonta maailmaa, vaan kristityt voivat katsoa myöskin omaan sydämensä, myös täällä Suomen maassa. Mikä siinä sitten on, että ei olla uskallettu kertoa omille lapsille Kristuksesta ja uskosta? Silloin siitä pitää kertoa, kun lapset ovat pieniä. Ja silloin, kun lapsi on vauva, hänen puolestaan pitää rukoilla ja hänelle pitää laulaa virsiä. Ja sitten, kun hän jotain alkaa ymmärtää, niin sitten alkaa puhua Kristuksesta ja siitä armosta, jonka Kristus on tälle lapselle hankkinut. Silloin on se hyvän siemenen kylvämisen aika. Olen nähnyt seurakuntatyössäni, miten sellaisten kotien lapsista, jotka ovat saaneet nuorena kuulla tätä opetusta, on tullut, sanotaan, suuri tukijalka seurakunnan työlle. Rippikoululaisten joukossa sellaiset nuoret, joille on näistä asioista kerrottu jo lapsena, erottuvat muusta joukosta. He ovat rauhallisempia kuin ne lapset, joille ei ole näistä asioista kerrottu. He ovat iloisempia ja toiveikkaampia kuin ne lapset, joille ei ole näistä asioista kerrottu. He ovat aktiivisemmin mukana kaikessa kuin ne, joille ei ole näistä asioista kerrottu. Nuori tarvitsee toivoa, sitä, että hänelle annetaan selkeitä ohjeita, rajoja ja rakkautta. Ja sitä oikeastaan näitä samoja asioita Jumalakin meille tarjoaa, meille vanhemmillekin, lakia ja evankeliumia. Monet luulevat, että kirkot ovat merkkejä kristillisyydestä. Niinhän se periaatteessa onkin. Mutta mikä on sen kristillisyyden tila niiden kirkkojen sisäpuolella? Ja kun sieltä kirkosta lähdetään, miten niiden kirkkojen ulkopuolella on kristillisyyden laita? Nykyaikana tuntuu siltä, että kun yhteiskunta maallistuu ja muuttuu nopeasti, haluavat monet kirkon johtajat viedä kirkkoa samaan suuntaan. Rakkauden ja yhteisymmärryksen ja yhteisen rauhan nimissä mennään siihen suuntaan, minkä tämän maailman mielipidejohtajat osoittavat. Rakkautta käytetään väärin. Mutta mitä on oikea kristillinen rakkaus? Rakkaus iloitsee totuuden voittaessa. On myöskin niin, että tähän saakka me suomalaiset kristityt olemme saaneet elää suhteellisen helpoissa ja vapaissa oloissa. Olemme tähän helppoon elämään sopeutuneet. Meillä ei ole ollut suolaista sanottavaa läheisillemme, kanssaihmisillemme. Olemme ajatelleet, että kunhan nyt vain hoidamme tämän oman hengellisen elämämme omassa pikkujoukossamme ja pääsemme iankaikkiseen elämään, niin kaikki on hyvin. Toki meidän on huolehdittava omasta hengellisestä elämästämme käymällä säännöllisesti sanan kuulossa, oikean sanan ja oikein toimitettujen sakramenttien osallisuudessa. Mutta Jeesus puhuu myöskin sanansa kuulemisesta ja sen mukaan tekemisestä. Joka kuulee Jeesuksen sanan, mutta ei tee sen mukaan, rakentaa talonsa hiekalle. Joka taas kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan, rakentaa talonsa vahvan perustuksen varaan, kalliopohjan varaan. Minusta todistusta Kristuksesta on niin vähän suomalaisten kirkkojen seinien ulkopuolella, että suurin osa suomalaisista kristityistäkin tuntuu rakentavan hiekalle. Kuullaan Kristuksen sanat, mutta ei tehdä niiden mukaan. Ei jakseta taistella Jumalan sanan ja Kristuksen puolesta. Vaikka juuri puhdas Jumalan sanan saarna ja oikein toimitetut sakramentit ovat todellinen kristittyjen voiman lähde. Kun me tulemme Jumalan sanan kuuloon, niin rukoilkaamme, että kuulisimme sen sanan ja sen mukaan myöskin tekisimme. Suomalaiseen luonteeseen ei kuulu se, että alettaisiin neuvoa ja opastaa kanssa ihmisiä, varoittaa heitä väärästä elämäntavasta. Mutta Jumalan sana onkin suomalaisen elämäntavan vastainen. Se opettaa, että on astuttava esille sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. On nuhdeltava ja opetettava, neuvottava ja ohjattava. Nykyajan kirkko ja nykyajan papit eivät nuhtele, he vain puhuvat rakkaudesta. Mutta Jumalan sana on yhäkin se kaksiteräinen miekka, jossa on sekä laki että evankeliumi. Nykyajan ihminen ei halua kuulla lakia, hän ei halua kuulla puhuttavan synnistä. Mutta näitä molempia asioita on käsiteltävä. Jumalan lain rikkomisesta tulee kirous yksityisen ihmisen elämään ja kokonaisten kansakuntien elämään. Jumalan lailla on kolmenlainen tarkoitus. Se tönäisee hereille suruttomia. Sillä on herättävä vaikutus. Lisäksi se hillitsee noin luonnollisena lakina rikoksien tekemistä yhteiskunnassa. Ja kolmantena se on kuin peili, joka yhä uudestaan muistuttaa kristittyjä siitä, että hekin ovat syntisiä. Me kristitytkin näemme kymmenen käskyn valossa, ettei vanhurskautemme ja pyhityksemme ole päässyt suinkaan täydelliselle asteelle, vaan yhäkin meissä on paljon pahaa. Mutta yhäkin julistetaan evankeliumin sanaa. Kyllä rukoilevaistikin seuroissa on tarjottu lain tietä pelastuksen tieksi. Sitä on saatettu julistaa hyvin taitavasti. Kun teet näin ja näin, niin Jumala mielistyy sinuun. Mutta ei ole julistettu evankeliumia. Mitä Raamatussa sitten puhutaan laista? Laki on meille kasvattaja Kristukseen, mutta sen kautta ei saada elämää. Laki kuolettaa. Lain valossa me näemme, että me emme voi omasta voimastamme emmekä tahdostamme tulla Kristuksen tykö tai häneen uskoa. Laki tekee meidät mahdottomiksi ja kelvottomiksi Jumalan edessä. Ei se suinkaan tee meistä eläviä, se kuolettaa. Mutta niin kauan kuin me täällä tässä maailmassa olemme, me tarvitsemme lakia. Mutta elämän tieksi tulee meille evankeliumin tie. Evankeliumihan on sitä, että meille julistetaan sanomaa hyvästä Herrasta, hyvästä paimenesta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Siitä, että hän on maksanut sinun syntivelkasi ja hän on elänyt pyhän ja puhtaan elämän. Ja sen Jumala lukee sinun hyväksesi. Se on vierasta vanhurskautta, jonka Jumala lukee sinun hyväksesi. Kukaan ei voi ottaa evankeliumia vastaan, ellei pyhä henki sitä hänelle taivaasta anna. Mutta siellä, missä on Jumalan sanan oikea julistus ja missä on sakramenttien oikea toimittaminen, siellä on myöskin Jumalan kansa koolla ja siellä pyhä henki siunaa sen sanan, jos sitä sanaa raamatullisesti julistetaan. Ei se sana aina tule kuulluksi edes Jumalan kansan keskuudessa, koska sielläkään ihminen ei voi ottaa mitään, ellei Jumala sitä hänelle anna. Mutta edes yhtä varten on julistettava evankeliumin sana. Ja papin on rohkaistuttava julistamaan sen yli koko kirkkokansan. Usko siis sinäkin, rakas ystävä, veli ja sisar, että Jumalan poika Jeesus Kristus on sovittanut sinun syntisi. Usko kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovitusveressä, iloon ja rauhaan ja vapauteen saakka. Sinä, joka olet yrittänyt lain teoilla tehdä itseäsi Jumalalle mahdolliseksi, olet huomannut, että siitä ei tule mitään. Mutta nytpä huomaat, että toinen on tehnyt sinut mahdolliseksi tähän armoon, eli Jeesus Kristus, sinun hyvä Herrasi, joka on lunastanut sinut helvetin tuomiolta, iankaikkiselta piinalta. Hän on sen itse kärsinyt. Onhan hän käynyt, niin kuin uskontunnustuksessa sanotaan myöskin, helvetissä. Hän on kärsinyt ja kuollut puolestasi. Ja tässä on meidän voiman lähteemme. Siinä on se parannuksen voima, joka meille tulee. Se parannuksen voima ei tule meille laista, vaan se tulee evankeliumista. Silloin kun ihminen saa ottaa tämän vastaan, kun Pyhä Henki hänelle kirkastaa, silloin kristitystä tulee rohkea. Paljon kuulee kristittyjen seuroissa puhuttavan synnistä, mikä on aivan oikein. Mutta harvoinpa puhutaan siitä, että pelkuruus Kristuksen asiassa on yksi raskaimmista synneistä. Se on sitä, että ihminen kuulee Kristuksen sanat, mutta ei tee niiden mukaan. Tämän ajan kirkossa on monenlaista ristiriitaa ja oikeastaan siitä on oltava omalta osaltaan myöskin iloinen. Miten onkaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko voinut viime vuosikymmeninä kulkea niinkin rikkumattoman rauhan yhteydessä? Eikö Kristuksen asia aina ole sellainen, että kun sitä oikein saarnataan ja oikein toimitetaan, niin se herättää vastahenkeä? Maailma ei vieläkään hyväksy kristittyjä. Kyllä se hyväksyy pienen hurskauden, mutta ei se hyväksy koko uskoa. Siksi meidän tässä kirkossa, siis kristittyjen, on kunnioitettava niitä sanajulistajia, joilla on yhäkin suolaista sanottavaa. Minusta on ihan hyvä, että tässä kirkossa on myöskin tullut sellainen tilanne, että sellaisia veljiä, joilla on suolaista sanottavaa, ei enää päästetä saarnatuoleihin tai seuroihin puhumaan, koska pelätään. Ylipapit ja kirjanoppineet pelkäävät aivan oikein, että se saa aikaan ristiriitoja ja jopa aggressiota. Mutta näin se, rakkaat ystävät, on aina ollut. Kun luemme pyhää sanaa, katsokaamme apostoli Paavalia, miten paljon hän joutui kärsimään julistuksensa ja elämänsä tähden. Ei hän elänyt helppoja aikoja. Samaten apostolit, nuo muutkin. Perimätiedon mukaan ainoastaan yksi heistä, eli apostoli Johannes, kuoli niin sanotun luonnollisen kuoleman. Kaikki muut apostolit kuolivat marttyyreina. Olen ihmetellyt sitäkin, että mikä vika täällä suomalaisessa kristillisyydessä on, kun meillä ei ole marttyyreita. Kristuksen kirkko on aina myöskin marttyyrien kirkko. Se on konfessoreiden eli todistajien kirkko ja marttyyrien kirkko. Olen sitäkin ihmetellyt, että miksei meillä Suomessa rakenneta enää uusia kirkkoja. Toki siihen on helppo vastata, kun ne vanhatkin ovat tyhjiä. Mutta minun ystäväni, jotka ovat tuolla Itä-Euroopassa työssä Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, sanovat, että siellä on valtavan voimakkaita hengellisiä liikkeitä ja uusia kirkkoja rakennetaan jatkuvasti. Siellä, missä ateismin voimin painettiin kristittyjä 85 vuoden ajan, suuressa itänaapurissa tuo mullalle rakennettu valtakunta hajosi. Ja nyt siellä nuo tyhjät ihmiset etsivät apua Jumalan sanasta. He täyttävät kirkot, ottavat kasteen. Suomen kansa on elänyt sittenkin helppoja aikoja sotien jälkeen. Ja se myöskin näkyy. Mutta niin kuin täällä jo aikaisemmassa puheessa sanottiin, Jumalan lain rikkominen aiheuttaa vaivoja ja vaikeuksia myös kokonaiselle kansakunnalle. Näin se tulee aiheuttamaan myöskin suomalaisille. ehkäpä suomalaisiltakin otetaan, sanaa pois joksikin aikaa, jotta ihmiset tulisivat niin tyhjiksi, että heille kelpaa evankeliumi ja armo Kristuksessa. Jos Jumalan valtakunta katoaa Suomesta, se voi hyvin muualla maailmassa. Lutherin oppi, joka on suorastaan kirosana tässä kirkossa, voi hyvin monessa maassa. Silloin kun rukoilevaisten kansanherätys alkoi vuonna 1756 Kalannista, siinä oli paljon hyvää vanhaa luterilaista kirkollisuutta. Ja se näkyy esimerkiksi Akreniuksen virsissä. Siellä ovat nämä kummatkin esillä, laki ja evankeliumi. Tuntuu siltä, että myöhemmät rukoilevaisherätykset ovat pikemminkin korostaneet lakia. Evankeliumi on jäänyt saarnaamatta. Älköön se enää olko meidän aikamme ongelma. Tarvitsemme näitä molempia yhdessä, sekoittamatta ja eroittamatta, lakia ja evankeliumia. Tänä aikana jokaisen kristityn nimellä kulkevan usko koetellaan. Monet ovat katsoneet pappien ahdinkoa. On ihan oikein, että papit ovat ahdingossa, sillä se heille kuuluu Jumalan ja Kristuksen todistajina. Ja ahdinkoahan heille koituu, jos oikeita Kristuksen pappeja ovat. Mutta tämä ahdinko ei jää ainoastaan pappien huoleksi tai muiden seurakunnan työntekijöiden huoleksi. Kyllä, jokaisen kristityn nimeä kantavan usko koetellaan, myös sinun uskosi. Kaikkinaisissa kiusauksissa, vaivoissa ja ahdistuksissa. Ja siinä sitten mitataan, että mihin olemme elämämme ja uskomme perustaneet. Jos olemme perustaneet uskomme johonkin maalliseen ja ajalliseen, esimerkiksi sellaiseen, että uskon kautta tulee maallinen menestys, sitten kun se menestys otetaan pois, omaisuus viedään pois, näin on käynyt monelle Kristuksen nimen tähden tässä maailmassa, niin siinä on kova paikka. Siinä katsotaan, luopuuko ihminen vai juurtuuko hän syvemmin Kristukseen. Monilta Kristukseen uskovalta on tässä ajassa ja tässä Suomen maassa jäänyt saamatta työpaikka Kristuksen nimen tunnustamisen tähden. Tämä koskee myöskin monia teologian maistereita, jotka ovat oikealla tavalla kristittyjä, mutta eivät saa pappisvihkimystä kristillisen ja tunnustuksellisen vakaumuksensa tähden. He ovat tämän päivän konfessoreita, mutta valitettavasti heistä ei paljon puhuta. Suomen herätysliikkeissä tai seuratuvissa heille kuuluu suuri kristittyjen kunnioitus. Niin kuin kaikille niille, jotka Kristuksen sanan tähden ovat kokeneet esteitä. Se on kristityn kruunu, että hän kärsii uskonsa tähden. Ja Kristus tässä taistelussa vahvistaa. Kun sinä kohtaat, rakas ystävä, vastoinkäymisiä, uskosi tähden. Etsi apua rukouksesta. Etsi apua Jumalan sanasta. Etsi apua niiden yhteydestä, joiden tiedät olevan oikeita kristittyjä. Sellaisia, jotka Jumalan koulussa ovat kouliutuneet hengellisiksi isiksi ja äideiksi, sielun hoitajiksi. Tarvitsemme yhä oikeaa pappisvirkaa, oikeaa sanan ja sakramenttien toimittamista. Mutta tarvitsemme myöskin sitä, että seuratuvissa hoidetaan tämän maailman haavoittamia ihmisiä. Vanhempien kristittyjen viisaudella ja rukouksilla. Ja tätä viisautta meillä kyllä on, mistä ammentaa. Pyhä Raamattu. Se kaikkein keskeisimpänä, Svepiliuksen katekismus, Sionin virret, Akreniuksen virret, Lutterin koko laaja hengellinen tuotanto. Raamatun jälkeen, Biblian kirjoitusten jälkeen uskallan sanoa, että Lutterin kirjoituksista löytyy aito armo. Ja siellä näkyy myöskin koeteltu usko, sillä aito usko on myöskin koeteltua uskoa. Sisäisesti koeteltua kaikissa kiusauksissa, ulkoisesti koeteltua tämän maailman puolelta. Meillä on nämä ihanat Jumalan sanan aarteet, ja ne täytyy laittaa käytäntöön. Ja meistä pitää tulla rohkeita Kristuksen todistajia siellä, missä olemme. Kotona, koulussa, työpaikalla, seurakunnassa. Meidän täytyy opetella pitämään niiden veljen ja sisarten puolta, jotka uskonvakaumuksensa tähden ovat jostain syystä joutuneet vaikeisiin tilanteisiin. Tällainen on todellinen Kristuksen seurakunta. Se hoitaa synnin haavoittamia ihmisiä. Siellä ei ole hyviä eikä pyhiä ihmisiä, vaan siellä on synnin haavoittamia, syntisiä ihmisiä, joita hoidetaan evankeliumin sanalla. Aamen.